Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Amerika'nın keşfinin ve Newton'un cazibe qüvvəsinin hesablanmasında Azərbaycan aliminin ve elminin de rolu olub.
Balacı Mehriban bilməlidi ki, Heydər Əliyevin qüdrəti sayəsində Azərbaycan çiçəklənən ölkəyə çevrilib. Leyla Əliyevanın babası Heydər Əliyev ittihaf etdiyi şeir orta məktəb dərsliyinə salınıb. Orta məktəb dərsliklərinə daha nəyin salındığını martın 4-ü axşam saat 7-də Azadlıq FM-də biləcəksiniz.
Azadlıq Radyosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oku, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Danışır Azadlıq Radyosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radyosunu podcastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radyosu nöqtə saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radyosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radyosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatda mövzumuz Sumqayıt hadisələrinin gizli qalan məqamları adlanır. 25 il öncə baş verən Sumqayıt hadisələri barədə iş üzrə prokuror kimi çıxış etmiş Yükşünas Aslan İsmailov gizli qalan məqamlardan danışacaq. İkinci saatda isə mövzumuz Saakaşvilinin Bakı səfəri, təəssüratlar və gözləntilər adlanır. Politoloq Rəşad Şirin və gənc siyasətçi Bəxtiyar Hacıyev bu barədə fikirlərini bildirəcəklər. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz, bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz, 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz, efir@azadlıqradyosu.az elektron ünvanına. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörd, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizim izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radyosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizim canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Amerikanın kəşfinin və Newtonun cazibə qüvvəsinin hesablanmasında Azərbaycan aliminin və elminin də rolu olub.
Balacı Mehriban bilməlidir ki, Heydər Əliyevin qüdrəti sayəsində Azərbaycan çiçəklənən ölkəyə çevrilib. Leyla Əliyevanın babası Heydər Əliyev ittihaf etdiyi şeir orta məktəb dərsliyinə salınıb. Orta məktəb dərsliklərinə daha nəyin salındığını martın 4-ü axşam saat 7-də Azadlıq FM-də biləcəksiniz.
Azadlıq Radyosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oku, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq FM verilişi saat 7-də efirdə olacaq. İndi isə işdən sonra verilişli qonağımız Aslan İsmailovdur və Aslan İsmailov studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz studiyamız, Aslan bəy.
Sağ olun.
Aslan bəy, artıq Sumqayıt hadisələrindən bugün 25 il ötür o hadisələrin baş verməsindən. Hələ də gizli qalan məqamlar varmı?
Manilələr bu dəqiqə dünyada hələ də hər şey ermənilərin 88-ci ildə dünyaya hadisələri necə təqdim etdiyi kimi qalır. Və deyək, Avropa-Amerika şuurunda elə bir dəyişiklik yoxdur. Hər kənd ki, o proses üzrə prokuror kimi çıxmış bir şəxs kimi deyə bilərəm ki, Əgər bizdə o Sumqayıt hadisələri ilə bağlı olan materiallar ermənilərdə olsaydı, əminəm ki, bu dəqiqə bütün dünya Qarabağ probleminin çözülməsinə çalışardı. Biz əlimizdə olan hazır materialı dünyaya çatdıra bilmirik. Bu nədən ibarət?
Bu məsələdə uduzuruq demək olar.
Bəli, bugünlərin baş verənlər hamısı o baş verən o şoular, Xocalı şousu və bunu mən bu cür adlandırıram. Bu heç bir effekti olmayan və ayrı-ayrı oliqarxların ya balalarını reklamına yönəlmiş bir işdir, yaxud da ki, pul mənimsəmək üçün prosesdir. Ona görə ki, mən sizə bəzi belə proseslərdə iştirak etmiş insanların etirafını deyim. Onlar yığışırlar, deyək ki, Londonda bir vaxt belə bir tədbir keçirmişdilər. Həmin adam şey elədi ki, sonra getdi yeyib içməyə, dedim, sluşa, burada olan şey biz Bakıda deyə bilərdik. Onsuz da hamımız özümüz yığışdıq buraya. Məqsəd xariciləri cəlb etməkdir. Yəni, bu cür tədbirlərdir. İndi mən Anar Məmmədov, Ziya Məmmədovun oğlu Anar Məmmədovun deyək Facebook səhifəsində gördüm ki, Anar Məmmədov Xocalını bütün dünyaya tanıtdı. Yəni, bunlar hamısı buna
nə məqsəd daşıyır bunlar?
Hamısı, yəni deyirəm, bu hamısı oliqarxların balalarını reklam məqsədi daşıyır. Bunlar hamısı sistemsiz olan bir işlərdir və bunların heç birinin Azərbaycanın gələcəyinə, xarici siyasətinə, perspektivinə heç bir kömək yoxdur. Ona görə ki, mən sizə səmimi deyirəm. Amerikada, deyək, bizim oliqarxların balaları çıxış eləyib, hassa proseslə bağlı danışanda, təqdimat aparanda dərhal orada Amerika cəmiyyəti də o qədər şuursuz deyil. Bu kimdir? Bu Azərbaycanda filan nazirin oğludur. Dərhal internetdə baxır ki, bu korrupsiyonerdir. Və korrupsiyonerin dediyi heç bir sözə heç kim inanmaz. Bir var o təqdimatları, orada keçirilən təqdimatları deyə xaricdə qəbul edəcək Azərbaycanlılar eləsin. Azərbaycanın qeyri-hökumət sektorundan tanınmış şəxslər. Yaxud Azərbaycanın deyə Cəmil Həsənli kimi tanınmış şəxsi. Yaxud Azərbaycanın Emin Millisi, Bəxtiyar Hacıyevi, Yayır Kin Qədirlisi və digər hansı ki, deyək, bir savadları, ən azı bunlar etiket qaydalarını, oturturma qaydalarını bilirlər. Mən zəmin edirəm ki, orada gedib Amir, mən onların əksəriyyətini tanıyıram. Amerika cəmiyyətinə təqdimat aparlarının oturuşundan, duruşundan oturan o publika dərhal bilir bunlar kimi. Ona görə Azərbaycan hökuməti bu sahədə hər hansı bir sistemli iş yoxdur. Mən hörmət elədiyim Profesör Çapay Sultanım var. Necə ki, şahmatda sistemsiz oyun həmişə məğlubiyyət aparar, siyasətdə də sistemsiz oyunun heç vaxt gələcək olmaz. Bu tökülən milyonlar, milyardlar bir qəpik fayda verməyən bir işdir.
Niyə bir fayda verməyəcək? Yəni, bu Xocalı faciəsini dünyada, Xocalı qırğınını dünyada tanıtdırmaq, yəni orada olan xarici vətəndaşları bu faciəyə diqqəti yönəltmək
etkəfsizdirmi? Mən sizə bir şey deyim. O yönəldən o adamlar olmasa, həmin materialı bir daha deyirəm. Azərbaycan qeyri-hökumət sektorunu tanınmış bir adamı, tanınmış başqa bir ziyalı. Yəni, korrupsiyoner, oğru, məmur ya onun balaları orada təqdim etməməlidir. Ona görə ki, cəmiyyət Qərb, Avropa cəmiyyəti nə korrupsiyonerin özünə, nə onun təqdim etdiyi materiala inanmır. Orada çox şey aslıdır materialın kim tərəfindən təqdim olunması.
Axı, kimə qadığa qoyulub ki, hər kəs gedib bunu özə edə bilməzmi? Mütləqdir ki, məmur oğlu etsin bunu.
Ya, indi başqa şey deməzdim. Birinci, həmin o məmur balalarında olan milyonlar Cəmil Həsənlidə yoxdur ki, Cəmil Həsənli gedib o kitabların, o materialların təqdimatını keçirir. Yaxud deyək, Emin Millidə ya deyək, Bəxtiyar Hacıyevdə onlar yoxdur. Bunlara şərait yaradılmalıdır. Mən nə üçün deyim, bilirsiniz, mən axı bu proseslə məşğul olan adamam. Mən Sumqayıt hadisələrində prokuror kimi çıxış etmiş adamam. Mən Sumqayıt hadisələrinin necə baş verdiyini bildiyimdən sonra hələ o dövr rəhbəri qarşısında dərhal məsələ qaldırmışdım ki, bu hadisələr dünyaya çatdırmalıdır. Məni dinləyən hər bir Azərbaycan o vaxt SSR rəhbəri mənə xəstə bir adam kimi baxdı. Və hər biri mənə dedi ki, sən nə hesab edirsən? SSR DTK-sının adını çəkmək olar. Olmayandan sonra mən bütün deyə arxiv materiallarını özümlə götdüm, gizlətdim, saxladım. Və son 15-16 ili daimi bu barədə danışdım. İki dəfə, axırıncı dəfə 2010-cu ildə yenə bu barədə danışanda Xalq qəzeti mənlə bağlı bir səhifə yazı yazdı. ki, Azərbaycan İsmailovun cinayətlərini ötbasdır etmək üçün şantajla məşğuldur. Və bunu da imzalayan Sumqayıt hadisələrini batıran hakim Mansur İbayev oldu. Özü bunu özü eləmədi. Bunu prezident aparatının rəhbərliyi səviyyəsində verilmiş göstəriş əsasında elədilər. Niyə? Ona görə ki, bugün də çox şəxslər ki, bugün vəzifədə var, onlar bu hadisələrin açılmasının tərəfdarı deyil.
Niyə tərəfdarı deyirlər? Nə var burada?
Ona görə ki,
sualıma cavab verməmişdən əvvəl adı çəkilən şəxslər və yaxud ümumiyyətlə Sumqayıt hadisələrinə bağlı danışmaq istəyən şəxslər 436-7741 nömrəsinə zəng edib birbaşa efirə qoşula bilərlər.
Bəli, bax, mən istəyirəm qoy qoşulsun efirə. Ramiz Mehdiyev cavab versin. Ramiz Mehdiyev 88-ci ildə Azərbaycan Respublikası Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin büro üzvü olubdur. Niyə bu barədə bir kəlmə danışmır? O hadisələrin necə baş verdiyini görüb, bu hadisələrin necə təşkil olunduğunu görüb özdə tək Ramiz Mehdiyev deyil. O dövr büro üzvü olub, bugün də sağ olanlar, Həsən Həsənov bunu bilibdi, Fuad Musayev bunu bilibdi, Cahangir Müslümzadə bunu biliblər, bunlar hamısı bunu bilibdi. Niyə biri bu barədə danışmır? Mən bir daha hamdan xahiş eləyərdim ki, bu Sumqayıt kitabı ilə tanış olun. Orada çoxlu maraqlı tarixi məqamlar var. Yəni, birinci bu kitab əsas etibarilə arxiv materialları üzərində yazılmış kitabdır. Bu heçsə mənim deyə fikirlərim ya təxəyyüm deyil. Bəs orada belə bir məqam var. Keçmiş SSR-nin bütün respublikaların, bütün rəhbər işçiləri SSR dağıldıqdan sonra hamısı memuarlar yazdılar. Xatirələr yazdılar, hamısı. Azərbaycandan heç kim yazmadı. Niyə? Sual onlar ki, yaza bilmirlər. Nəcür yaza bilmirlər? Həsən Həsənov incəsənət sahəsində istənilən əsər yazır, Milli Dram Teatrda tamaşaları qoyulur. Sumqayıt tamaşasının, Xocalı tamaşasının birbaşa iştirakçılarından biri Həsən Həsənovdur. Fuad Musayev gedib futboldan yazır. O da Sumqayıt hadisələrini bilir, Başşəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı olub.
Niyə yazmır?
Ramiz Mehdiyev fəlsəfədən qalaq-qalaq gündə fəlsəfədən yazır, futboldan yazır, idmandan yazır. Amma o dövr büro üzvü olubdur. Mən isə danışdığım büro üzvlərindən biri mənə deyibdi ki, Sumqayıt hadisələrindən təxminən 10 gün qabaq Kamran Bağırov hansı ki o dövr xəstə olubdur. Yəni, idarə etmədə zəif olub, sağlamlığı ilə bağlı.
Azərbaycanın o vaxtlar rəhbəri idi. Azərbaycanın SSR-i.
Həmin bu büro özü, yəni o məndən xahiş eləyib, adını çəkməyim, özü sağdır. O, Kislovodskda istirahətdə olubdur.
Görə nədən çəkinir? Bax, bu da maraqlı sualdır.
İndi mən deyilib demirəm, yəqin onu, mən tanıyanda biləcəklər söhbət kimdən gedir. O, Kislovodskda olubdur, deyir, mənə teleqramla çağırdılar geri. Mərkəzi komitədə onda org komitet olubdur. Org addiyel, org addiyelin rəhbəri olubdur. Mənə deyir, rəhbəri tapşırdı, hər gün Bequnok adlı deyilən bir arayış hazırlanırdı ki, Qarabağla bağlı nə baş verir? Ona görə ki, Sumqayıt hadisələrini SSR DTK-sı əvvəlcə Naxçıvanda törətmək istəyib. Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbəri o vaxt bunun qarşısını alıbdır. Bir deyək, qatar qaçqınlar gətiribdi, gecə ilə vağzaldan Axçıvanda düşürülməli idi və onlar da orada olan erməniləri döyməli idilər, bu provokasiya orada olmalı idi. Bunun qarşısını alıb gecə ilə qatarı qaytarmışdılar Ermənistana. Sonra bu Gəncədə baş vermişdi. Gəncəyi bilənlər bilir ki, Gəncədə bir zonada ermənilər sıx yaşayan yer idi, ortada da körpü. Orada bunu salmaq istəyirlər, orada da bunun qarşısı alınıbdır. Sumqayıtda artıq qarşısı alınmadı, niyə? Ona görə ki, o dövr Azərbaycan rəhbərində təmsil olunanlar hər biri bilirdi ki, Bağırov xəstədir, dəyişdirilməlidir. İstənilən ölkədə baş verən qarşıqlıq onun getməsini tezləşdirəcək və bunların hər birinin şansı əmələ gələ bilər. Bu kitabda yazmışam. Biri Qarbaçov əlindən, biri Liqaçovun əlindən, biri Rışkovun əlindən, biri o dövr Laptev var idi, Sovet Sayızovun əlindən Azərbaycanın birinci şəxsi olmaq istəyir. Və Azərbaycanda baş verənlərin təşkil edilən erməni millətçiləri və SSR DTK-sı burada at oynadır. Yeri rəhbərinin isə başı başqa işə qarışıbdır.
Yenə kreslo davası.
Bəli. Bu hadisə baş verəndən sonra artıq mən deyirəm cinayət işindən tanış olandan sonra mənim müraciət etmədiyim adam qalmayıb. Ki Sumqayıtda belə bir hadisə baş verib, başında duran ermənidir. Bunu dünyaya çatdırmaq lazımdır.
Amma
və heç kim heç nə eləməyib. Bircə nəfər Mərkəzi komitədən o vaxt səhv etmirəmsə Rafiq Zeynalov Mərkəzi komitənin katibi, baş prokuror İlyas İsmayılov ona zəng eləmişdi. Oraya Zaur Kadınbekov adlı Pravda qəzetinin ya İzvestiyanın Sopkorunu göndərdilər. O gəldi, prosesi biləndə özü bir təşvişə düşdü, həvəslə bütün gün oturdu. Bir gündən sonra yox oldu, bir daha gəlmədi prosesə. Yəni, bəlli idi ki, bunu hamısı bunlar eləyir. Üstündən 20 il keçib.
25 il.
25 il. Məsələn, deyə, bu kitab 2010-cu ildə çıxandan dərhal sonra bilirsiniz ki, kitabdan sonra Zakir Qaralov bir əmr verdi, Sumqayıt hadisələrini yenilədilər. İstintak qrupu yaradıldı. Baş prokurorun birinci muavini Rüstəm Usubov istintak qrupunun rəhbəri oldu. 3 ildən artıq vaxt keçibdi. Bu prokurorluqdan bir xəbər çıxıb, bəlkə siz eşidirsiniz nəsə. Amma mən eşitmişəm. Mən dəfələrlə zəng etmişəm ki, məni çağırın, dindirin. Və o dövr Rüstəm Usubova şəxsən zəng eləmişəm ki, Rüstəm müəllim, mən kitabın prezentasiyasına bu hadisələri məndən də yaxşı bilən çox qeyrətli bir masallıdan vəkil var idi, Əsədağ Abdullayev. Mən onu prezentasiya dəvət eləyəndə o niyə deyirəm məndən çox bilir, onu görə ki, o dövr tək Sumqayıt prosesi yox, orada vəkil olmuşdu mən çıxdığım işdə. Həm də Moskvadakı işləri bilirdi. Mən onu bu təqdimata dəvət eləyəndə gördüm, o ağır xəstədir. Mən Rüstəm Usubova şəxsən özüm zəng elədim ki, Rüstəm mənim, bu adam ağır xəstədir, bunu çağırıb dindirmək lazımdır. Dindirmədilər. Bu gün o AzTV-nin simalarından biri olan İbrahim Məmmədov, keçmiş Əli Kərimlinin müşaviri, onu özüm şəxsən zəng eləmişəm ki, istintak bunu eləmir, siz bir kamera götürün, gedin, bu adamı danışdırın 3-4 saat, sonra gələcəyə lazım olacaq. Onu da eləmədilər. Bu öləndən sonra mənə prokurorluqdan zəng elədilər ki, Asadağanın bizə telefonu lazımdır, gedib onu dindirək. Bunu siz təsəvvür eləyirsiniz. Mənim çox sayılı zəngimdən sonra məni dəvət elədilər prokuroruğa. Gəldim dindirməyə, belə gördüm ki, bunların fikri tez bazar eləməkdir. Sonra bildim ki, onlar mənə hadisələri öyrənmək üçün yox, mən oraya ifşa etmək üçün çağırıblar. Kitabda mən Çaturyan adı yazmışam. Ki, o dövr DTK işçisi Çaturyanı tutub aparmışam, Allah rəhmət eləsin, bundan bir həftə əvvəl təxminən rəhmətə getdi. Hüseyin Talıbov Ali Məhkəmənin o vaxtki sədr idi, onun yanına. Və ondan sonra bu Çaturyan yoxa çıxıb, Hüseyin Talıbov da bir iş görmüşdü. Kitabda da yazılıb. İstintak məni çağırdı, deyirsən Çaturyan. Dedim, mən Çaturyanı aparmışam Hüseyin Talıbovun otağına. Onu dindirin. Dindirmirlər, bu da rəhmətə getdi. İndi mən kimə sübut eləyəcəm ki, həmin adam olub aparmışam. Ondan sonra mənim qarşıma şəkillər qoydular ki, siz tanıyın.
Həmin şəxsi.
Həmin şəxsi. İndi təsəvvür eləyirsiniz, əgər mən onu tanıya bilməsəm, deyəcəkdilər ki, bu kitabda yazılanlar yalandır. Çaturyan olmuyordu. Təxminən 10 nəfərin içindən mən tapdım. Dərhal arxasını çevirdim. Mən bunu sadəcə o vaxt vəsiqəsinə görə bilirdim ki, bu DTK işçisidir. Amma harda, necə dəqiq bilmirdim. Ona görə ki, mənim araşdırma imkanım olmamışdı. Bunun arxasını açanda gördüm ki, arxasında yazılıbdır. Eseri DTK-sının Dağlıq Qarabağdakı nümayəndəsi. İndi mən onu tanımasam, bu prokurorluq deyəcəkdi ki, Aslan İsmailov kitabda yalan yazıb. Yəni, bunların məqsədi buydu, araşdırmaq deyil. Araşdırmaq olsa, 3 ilə yaxın gedən bir müddətdə bir şey ortaya qoyardılar. Bir halı araşdırardılar. Bax, indi bir-bir insanlar ölür, hadisələrin şahidləri. Bunlar araşdırma aparmır. 3 ilə yaxın da o istintak işi gedir. Azərbaycanda birinci dəfə Azərbaycan rəhbərlərindən İlham Əliyev, Heydər Əliyev mərkəzinin açılışında birinci dəfə dedi ki, bəli, biz müəyyən etmişik ki, Sumqayıt hadisələri SDR DTK-sı və ermənilərin öz tərəfindən təşkil olunub.
Məqsədləri nə idi?
Kimin?
Həmin,
bax, indi maraqlı tərəfə gəlirik. Əsas maraqlı tərəf budur. Qarabağ probleminin açarı Sumqayıt hadisələrində də. Ona görə yox ki, bu barədə mən kitab yazmışam, yaxud da ki, mən orada prokuror kimi çıxış eləmişəm, əsla. Mən bu gün də razıyam ki, onu, bu bir ikinci nə? Axı, bu kitab mənsizdə materiallar var idi. Materiallar mənim deyil. Ən önəmli bunun içində olan materiallardır. Məsələn, Xocalı hadisəsinin istintaqını biz özümüz aparmışıq. Biz nə varsaq da ermənilər saxtakarlığı bacaran adam, bütün dünya deyəcək hələn ki, bunu Azərbaycanlılar özləri saxtakarlığı eləyibdir. Və bütün hadisələri də o cür. Amma bu hadisələri Sumqayıtın istintaqını aparan esiri istintaq qrupu olub, başında duran olub General Galkin, General Kalinichenko və milliyyətcə Belarus, Ukraynalı, Moldovan erməni olan müstəntiqlər. Və onlar müəyyən eləyiblər ki, bu proseslərin başında duran Qriqoryan olub. Bu kitabda da olan nədir? İstintaq materialları, rus dilində onun tərcüməsi, bir də şərhlər. Ki, bu Qriqoryan olub bunu. Özdə maraqlı orada olan bir epizod nə var? Orada zorlanan Mejlumyan bacıları var. Karina Lyudmila Mejlumyan. İstintaq yekunlaş ərəfədə bunlar zərər çəkən kimi ermənilər artıq Yerevanda idi. Kalinichenko Sumqayıt hadisələrində iştirak edən iştirakçıların şəkillərini götürür və gedir Ermənistana. Ermənistanda Yerevan prokurorluğunda, Ermənistan prokurorluğunda, Yerevan şəhərində bu adamlara tanıtma aparır. Ki, kimləri tanıyırsınız o prosesdə olubdur. Həmin o bacılar yəni, sakit şəkildə birini göstərir ki, tanıdıq, birini tanıtmadıq, tanımadıq. Amma Qriqoryanın üzərinə gələndə isterik şəkildə çığırırlar. Ki, bütün hadisələrə başçılıq eləyən bu idi. Ən qəddarı bu idi. Hamısını eləyən bu idi. İndi sual, niyə bunu eləyirdilər? Bir, bu lazım idi Qarbaçova və erməni millətçilərinə ki, Azərbaycanlıları bütün dünyada vəhşi millət kimi qələmə versinlər və Avropa, Amerika deyək aləmində vəhşi Azərbaycanlı obrazı yaradandan sonra Qarabağ alsınlar və buna da nail oldular. Ona görə ki, başqa cür dünya heç vaxt qəbul eləməzdi ki, bir suveren ölkə o bir suveren ölkəyə silahlı baskın eləyir. Bunlar buna nail oldular. Sual olar ki, bən niyə Qriqoryan onda oradadır? Əgər bunlar eləyirdilərsə, onda Qriqoryansız eləyərdilər də. Onsuz da ixtişaş törədən əsasən Azərbaycanlılar idi. Elə başında da Azərbaycanlı olardı. Bax, bunu esiri DTK-sı eləmişdi. Niyə? Ona görə ki, o dövr Azərbaycan esirindən çıxma fikri yox idi. Amma ermənilər esirindən çıxma fikri var idi. Bunu qoymuşdular ona görə ki, əgər ermənilər SSR-dən çıxmaqda təkid eləyib, o məsələni qoysalar, dərhal dünya çıxardacaqlar ki, bilirsiniz, Sumqayıtı hadisələrini təşkil edənlərin başında Qriqoryan durmuşdu. Erməni millətçiləri eləmişdi. Ona görə sakit durdular. Bugünlərin, bugünkü hökumətin başı o qədər, üzr istəyən bu alvirə qarşıbdır, yeyintiyə, korrupsiyaya qarşıbdır ki, Ermənistanda çox mükəmməl bir simi olan Payrur Ayrıkyan var. O 88-89-90-cı illər bütün SSR məkanında ən aktiv siyasi xadimlərdən biri olubdu. Bugün dərimdə Ermənistanda çox siyasi bir aktiv adamdır. Mən bunu 98-ci ildə ilk dəfə Strasburgda görmüşdüm. O məni aydın məsələdə tanımırdı. Mən bunu görən kimi tanıdım. Ona görə ki, SSR telekanallarından bunu SSR Xalq Deputatları Sovetində çıxışını görmüşdüm. Buna yaxınlaşdım, tanışdıq verdim. Deyim ki, mən özüm Stavropol'da məhkəmə sədri işləmişəm, belə çox mehriban görüşdən sonra. Sonra da dedim, mən prokuror, Sumqayıt prosesində prokuror olmuşdum. Dedi, demək istəyirsən, Qriqoryan var. Dedim, vallahi, indi mən qoymadınız danışmağa. Dedi, ki, mənə lazım deyil demək. O prosesi SSR DTK-sı təşkil eləmişdi, bunu mən bilirəm. Bu yaxınlarda həmin o Ayrıkyana, Yerevanda prezidentliyə namizəd idi, suiqast oldu. Və o elan elədi ki, mənə suiqastı eləyən
Rusiya.
Rusiya KQB-sidir, xüsusi xidmət orqanları və Sumqayıtdakı hadisələri də onlar təşkil etmişdi. Azərbaycan hakimiyyəti bundan da istifadə etmədi. Bilirsin bu acınacı.
Aslan Bey, aslında Sumqayıt seslerinin süqutunun başlanıcı koymuşsunuz kitabın adını ve bu Sumqayıt hadiseleri en bir zaman hem de Dağlıq Qarabağ münaqişəsində, ondan sonra Dağlıq Qarabağ
münaqişəsində başladı. Ben icazə verim mesela, Dağlıq Qarabağ deyirəm ki, hamısı Sumqayıtla bağlıdır, niyə? Bak burada bir ayrı başlıq var, Sumqayıt Qarabağa gedən yol. Hadiseler tək Sumqayıtdan başlamamışdı. 85-ci ildə o Qazaxı da, Kürdistanın, Ermənistanın, bir də Azərbaycanın birləşdiyi nöqtədə 3 stella deyilən bir şey var idi, heykəl. O heykəli partladırlar. Partladanda zərər çəkən, həmin o partladan adam orada olur. Tuturlar, kim olsa yaxşıdır, Eçməzinin keşişi adı kitabda var, həmin adam. Amma onu cinayət məsuliyyətinə qoymurlar cəlb etməyə, azad edirlər.
Niyə?
Yenə deyirəm, o dövr SSRİ rəhbərliyi bir mənalı Ermənistan tərəfdəydi. Məsələn, o dövründə bugünlərin Azərbaycan xalq hərəkətinə ləkə yaxmaq istəyənlər bəzən siyavuşlar, fəzaillər, mübarizlər o dövr Azərbaycan xalq cəbhəsini bir lazımsız qüvvə kimi qələmə verir. Mən sizə əmin edirəm. Əgər o dövr Azərbaycan xalq cəbhəsi olmasa, necə ki 60-cı illərdə Xruşov bir dənə qələmlə Kırımı verdi, bir imza ilə Kırımı Rus torpağını verdi Ukraynalılara. Qarbaçov da yeni bir dənə qələmlə Qarabağı verəcəkdi, Qarabağı verəcəkdi Ermənistana. Sadəcə Azərbaycan xalqının təpkisi bunun qarşısını aldı.
Aslan Bey, mən onu demək istəyirdim ki, əslində bu idarə edici SSRİ DTK-sı, amma o vaxt yəni o vaxtı görmüş insanlardan, hətta siyasətçilərin də bəziləri bu fikirdədilər ki, 88-ci ildə Ermənistanda Azərbaycanlılar qovulduğundan Sumqayıt hadisələri də ona bir cavab olaraq baş vermişdi. Hətta Bakıda da belə bir hadisələr var idi, amma Bakıda Sumqayıtda kimi olmamışdı.
Gör nə deyirəm.
Buyurun.
O dövr o insanların oradan qovulması da Bakıda baş verən hadisələr də hamısı SSRİ DTK-sı tərəfindən idarə olunan proses idi. Onu biləsiniz. Yəni, əgər SSRİ güc strukturları bunu istəməsə, heç vaxt Ermənistandan 200 milyon Azərbaycanı qovmazdılar. Amma başqa bir şey də var. 200 min oradan gələn Azərbaycanlılar axı Sumqayıta gəlmək istəmirdi. Onlar əksəriyyəti Qarabağa getmək istəyirdi. Niyə onların Qarabağa getməyinin qarşısını aldılar? Əgər elə bir şey var insanda, ən yaxşı yolu elə onları Qarabağa yerləşdirmək idi. Qarabağdakı ermənilər də qaçardı onların yerinə.
Yer gəlmişəm.
Amma bunu qoymadılar.
İki gün bundan əvvəl sözünüzü kəsirəm. Əli Ömərov, keçmiş baş prokuror efrimiz idi və Xocalı hadisələri barəsində biz danışırdıq. Həmin verilişdə dedi ki, oradan gələnləri Xocalıda yerləşdirmək qarşı olan Vəzirov olub. Bilmirəm nə dərəcədə.
Vəzirov da bilirsiniz, SSRİ-nin diktasından oturub duran sözü olmayan adam olubdur. Yəni, Azərbaycan rəhbərliyində mən gördüyüm olubdur ki, 89-cu ildə mən gəlmişəm bura və baş verən prosesləri mən həm birbaşa şahid olmuşam, həm də bu tarixi sənətlərlə izləmişəm.
Mən onu demək istəyirəm, bəlkə bunu deyirəm, SSRİ DTK-sı bir tərəfli şəkildə edib. Misal üçün, Ermənistandan Azərbaycanlıları zorla çıxarmaq onların işi olub.
Yox, onların nə marağındadır bu. Xeyr, olayın işi deyil. Bu hamıya lazım idi. Bilirsən, SSRİ DTK-sına lazım idi ki, qan tökülə, bu Qarbaçovun perestroykası ilə bağlı SSRİ DTK-sı gücdən düşürdü. Ona lazım idi ki, qan tökülə, bu qanın qarşısını alıb özünü göstərək SSRİ DTK-sı var. Qarabağ problemi hamıya lazım idi. Və hamı da bu prosesdən uddu Azərbaycandan başqa. Necə? Ermənilərə bu lazım idi ki, Azərbaycanı vəhşi obrazında dünyaya göstərə Qarabağ işğal eləyə. Bunlar elədilər, Sumqayıt hadisələri onun gecəsi, səhərsi günü bütün dünya mediasına çıxdı. O dövrü bilən adamlar gözəl bilir ki, Moskvadan kənarda olan hər hansı bir materialın xarici mediaya çıxmasına ən azı bir həftə vaxt lazım idi. Ona görə ki, birinci, xaricidən hər hansı xəbər almaq üçün Moskvaya müraciət olunurdu. Moskva müraciəti göndərirdi həmin Respublikanın birinci katibinə. Birinci katib göstəriş verirdi, material hazırlanırdı. Sonra eyni qaydada material qaydırdı mərkəzi komitəyə, mərkəzi komitə baxırdı, rəy verirdi, sonra o material çıxırdı xaricə. Amma Sumqayıt hadisələri baş verəndən dərhal sonra və səhərsi gün bu çıxdı bütün dünyaya. Elə ermənilər buna nail oldu. Bu lazım idi Qarbaçova. Niyə? Ona görə ki, Qarbaçov çox şöhrətpərəst, cılız və heç nədən çəkinməyən, mən onun vətənində işləmişəm, hakim, bilirsiniz də, 85-ci, 83-88-ci il mən Stavropol'da işləmişəm. Bu cümlədən bunun vətənində işləmişəm. Budur qədər, məsələn, yaramaz, alçaq, hamıya qarşı satqın olan, ətrafına qarşı belə bir şəxs var və çox şöhrətpərəst olub. Qarbaçova lazım idi ki, bütün dünya bunu göstərələr bir qəhrəman kimi, sülhsevər kimi. Bunu da erməni lobbisinin əlindən edə bilərdi. Ondan başqa da mən orada işlədiyimdən Stavropol'da. Qarbaçovun bütün ətrafının erməni olduğunu bilirdim. Yəni, Qarbaçovun bütün ətrafı. Mən yenə indi bu mövzudan ayrılmaq istəmirəm. Vaxt azdır. Pitigorskda Safarov adlı Kavrovo kombinat deyirlər. Onun direktoru var idi. Onu orada tutmuşlar. O Pitigorsk türməsindən məktub yazmışdı. Mişa İraya. Əgər mən burada yatmağa qalsam, halınız pis olacaq. Məni buradan təcil çıxardın. 85-ci ildir. Onu da təcil çıxartdılar. O dövr Azərbaycan və Gürcüstandan bütün çıxavikləri sıxışdıranda onlar hamısı qaçmışdı Stavropolə. Və onların hamısını Qarbaçov öz qanadının altına almışdı.
Dinləyicilərdən çox maraqlı fikirlər və eyni zamanda suallar da gəlir. Mənə gəlir ki, bu sualları da cavablandırmağınız vacibdir. Elçin Həsənov adlı dinləyicimiz yazır ki, 25 il əvvəl Sumqayıtda baş vermiş qırğınları gözlərimlə görmüşəm və o günləri belə xatırlayıram ki, Sumqayıtda yaşadığım birinci kvartalda erməni öldürmək üçün gözünü qan tutmuş bir topa insanlar gəlib məhləmizdəki ermənini öldürmək istəyəndə məhləmizin cayları onların qabağına çıxıb sərt şəkildə dedilər ki, siz çıxın gedin, buradan bura öz məhləmizdə özümüz lazım olsa erməninin cəzasını verəcəyik. Biz ölmüşük ki, bizim məhlənin qeyrətini o bu çəkir. Bax, zamanında məhləmizdə belə cahil kişilər olub. Hətta düşmənin də özləri cəzalandırarmışlar. Qoymazlar ki, çujoylar məhləmizdə lotluq etsinlər. İndi isə Sumqayıt çujoyların əlində əsir yesir olub, dinləyicimiz yazır. Hörmətli Aslan bəy, 1990-cı ilin yanvarından bir arayış çıxıb üzə göstərilir ki, bütün baş verənlərin səbəbkarları Heydər Əliyev və AXC idi. İqbal Dəmirli imzalı dinləyicimiz yazır. Belədirmi həqiqətən də?
90-cı illərdə baş verənlər...
90-cı ilin yanvarından bir arayış çıxıb üzə göstərilir ki, bütün baş verənlərin səbəbkarları Heydər Əliyev və AXC idi.
Birinci mən o arayışla xəbərim yoxdur. Amma AXC, mən bildiyim Heydər Əliyevin 90-cı ildə burada fəaliyyətini mən görməmişəm. Bilməmişəm, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi isə əksinə 90-cı ildə Xalq Cəbhəsinin bir hissəsi. Bəli, Xalq Cəbhəsinin içərisində də, məsələn, yanvar qırğınının mən şahidi olmuşam.
90-cı
il. Mən o qoşun buraya yeridilməsi bir mənalı idi. Burada kimisə də günahlandırmaq ki, Xalq Cəbhəsi olmasa qoşun yeriməyəcəydi, yox. Yalan söhbət, qoşun yeriyəcəydi. Sadəcə Xalq Cəbhəsinin bəziləri, sonra onlar da elə sıradan çıxdı, həddən artıq DK-nın çox tökülməsinə bəlkə təhrik edirdilər. Amma əsasları mən o dövrü yenə deyirəm, gözümün qabağındadır ki, çoxları artıq 19-cu gecəsi qoşun qabağından çəkilmə barədə xahiş edirdi. İnsanlar ona qulaq asmırdı. Mən sadəcə, mənim özüm məsələn 20 yanvar dairəsində o Biləcəriyə düşən Spuskda tankın qarşısında dayanan gənclərə yaxınlaşmışam ki, bu tankı axı dayandırmaq olmaz, qurəllə, çəkinin girəcəklər. Mələcə qalblar orada döyərlər ki, dayı, qorxursan, ged evinə. Yəni, o dövr elə bir əhval-ruhiyyə idi ki, orada...
Bəli, əhval-ruhiyyə.
Amma başqa məsələ ki, onların içində çoxları var idi ki, ay, leytinan Şimiddə silah hazırlayırıq, burada topumuz var, burada tüfəngimiz var. Belələr də var idi.
Nemət Pənalıdan gedir, yəqin.
Çoxları var idi. Çoxları, ümumiyyətlə, çoxları da ağılsızlığından idi. Bilirsiniz, məsələn, deyə İskəndər Həmidov onu bəyanatı ki, mən 100 erməni başı gətirəcəm, məndə atom bombası var. Belə məsuliyyətsiz bəyanatlar var idi. Amma bütövlükdə mən o dövr Xalq Cəbhəsinin hərəkatını...
Amma İskəndər Həmidov bu bəyanatı həmin dövrlər verməmişdi, Qarabağ döyüşləri gedən vaxt vermişdi, elə deyilmi?
Yox, istənilən vaxtı o döyüşü verir, o bəyanat məsuliyyətsiz. Mən yenə deyim, mən mövzudan yayınmaq istəmirəm, Sumqayıtla bağlı bir daha deyirəm ki, Sumqayıt hadisələri baş verənlərə bir cavab idi. Yəni, 87-ci ildə artıq Ermənistandan Azərbaycanlılar çıxarılırdı. 88-ci il 18 fevralda hələ Axı o dövr SSR-i baş prokurorunun muavini, hərbi prokuror Katusov var idi. Katusovun çıxışı var ki, Qarabağda ilk qan Ağdamda iki Azərbaycanın ermənilər tərəfindən öldürülməsi ilə töküldü. 28-nə qədər çox var. 18 orada olur. 20-si Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti bir provokasiya edib qərar qəbul edir ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistana birləşsin. Bu özdə o dövr bu tam qanunsuz, bütün SSR qanunlarına zidd bir şeydir. Ona qarşı heç bir Qarbaçov reaksiyası olmur. Bunun hamısı bu kitabda var. Bir də kitabda çox məsələn zəngin material istifadə etdiyim, bəzisini istifadə etmədiyim. O dövr Sava Əbdurrahman Vəzirovun köməkçisi olub Sava Perec. Özü də Azərbaycanda jurnalistikada çox önəmli simalardan biri olubdu. Onun çox gözəl xatirələri var. Orada gözəl göstərir ki, necə Qarbaçov bunların hamısını bilirdi, necə Zori Balayan, Silva Kaputikyan hansı yolları keçirdi, Əbdurrahman Vəzirov bunu bilirdi. Yəni ona görə mən təşriflərim var mənim bu kitabla bağlı. İndi imkan var isən, hələ yaydan çıxmamış, mən bir daha onu istəyirəm, səsləndirəm. Ona görə ki, söhbət Sumqayıt hadisələrini nə üçün araşdırmaqdan gedir? Sumqayıt hadisələri Qarabağda baş verənin açarıdır. Qarabağ niyə törəndi? Ona görə ki, Sumqayıtda ermənilər bu cür vəhşiliyə elədilər, SSR DTK-sı törətdi və orada o psixologiya, kütlə psixologiyası var. Kütlə psixologiyasından istifadə etdilər, Sumqayıtda törətdilər. SSR Azərbaycan rəhbərliyi qorxdu, sustu, bunu dünyaya çatdırmadı. Bundan sonra onlar artıq silahlı başladılar Qarabağ torpaqlarını zəbt etməyə. Ondan sonra onlar Xocalını törətdi və azınlaşa-azınlaşa getdilər. Ona görə biz hər dəfə geriyə qaldıq. Bugün nə etmək lazımdır? Mən bu barədə məktubumla Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevə də müraciət edirəm. Birinci, biz təbliğat deyirik. Axı təbliğatı ayrı-ayrı fərdlər yaxud ayrı-ayrı alqaqların balaları gedib aparası deyilir. Təbliğat kütləvi şəkildə olmalıdır. Bunun ən yaxşı yolu birinci növbədə o təbliğatı aparacaq subyektlər savadlı olmalıdır. Yəni Azərbaycanlı şagirdlər, xaricə çıxan tələbələr bilməlidir Sumqayıtda nə baş verir. Siz bugünlərim 18-20 yaşında uşaqlardan soruşun, o cümlədən Sumqayıtda yaşayanlar, Sumqayıtda nə baş verdiyindən xəbəri yoxdur. Hələ mən Qriqoryan məsələsini demirəm. Ona görə mən xahiş etmişdim ki, bu kitabda olan bəzi materiallar, yəni bu lazım deyil orada göstərmək. Labdiyyə Tarix İnstitutunun adınla bağlı dərsliklərə salınmalıdır. Ki, dərsliklərdə heç olmasa qısa keçilsin, ali məktəb ocaqlarında olsun. Ki, xaricə gedən Azərbaycanlı tələbə erməli ilə ya başqa deyə ingilislə, fransızla mübahisə düşəndə orada nə baş verdiyini izah eləyə bilsin. Bugünlərim elektronika dövrüdür. Bundan başqa bu kitabla bağlı çoxlu sayda mən qeyd etmişəm ki, bu kitabda yazdıqlarım sadəcə bir tezis formasıdır və burada hər başlıqla bağlı çoxlu kitab hazırlamaq olar. Azərbaycan Tarix İnstitutu gündə bir dənə lazım olmayan kitab buraxır. Götürsünlər, Sumqayıtla bağlı araşdırmalar aparsın. Çoxlu araşdırmalar var. Bunun hamısını dünya
kitabı, yəni çap etdirəndə siz demişdiniz ki, dövlətin orada yazılanları diqqətə almaq lazımdır. Kitab çap olunandan sonra diqqətə alındı mı? Bu artıq 3 il keçib bu kitabın
çapı. Mən yenə deyirəm də, mən indi hər şey çılpaqlığınla deyən adamam, bunu da deyəcəm. Kitab çap olunandan sonra mən bilirəm ki, prezidentin göstərişi olmuşdu. Ona görə Zakir Qalayev tələm-tələsi o cinayət işini qaldırdı. Gözdən pərdə asmaq üçün edilə qaldı. Sonra məni çağırdılar Xarici İşlər Nazirliyinə ki, biz sizdən hüquqları istəyirik ki, biz bu kitabı cürbəcür dillərə çap eləyək və yayaq. Dedim, məmuniyyətlə gətirin, nə sənəd istəyirsiniz, mən imzalayım. Dedi, bilirsiniz, yox, biz müqavilə bağlanmalıyıq ki, buna nə qədər məbləq sizə ödənməlidir. Mən dərhal dedim, mən heç bir məbləq lazım deyil, mən bunu belə məmuniyyətlə istəyərəm ki, yayılsın. Həmin adam o idarə rəisidir. Kreslada yırğalana mən deyir, çarşamam, bilirsiniz, orada küllü miqdarda pul var. Mən ona deyim ki, bilirsin, mənim öz doğma balalarım məni başa düşməz ki, mən bu kitabı dövlətimə satmışam. Dedim, bu dövlətin puludur. Mən o adama bir saat ərzində Sumqayıtda nə baş verdiyini izah eləmək istəyirəm, başa düşdüm, onun xəbəri yoxdur. Onun bir məqsədi var idi, mənlə hər hansı bir müqavilə bağlayıb, küllü miqdarda pul olmasın, mən imzalayım, at qatını alsın. O söhbətdən sonra adam məni bir dəfə dəvət etmədi. Niyə? Bu söhbət olub, mən səhv edə bilərim, amma adamın adı Cavanşir idi, səhv etməyəmsə. Xarici İşlər Nazirində idarə rəisi idi. Və mən əminəm ki, onu Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov da bilir. Niyə bugünə qədər mən dəfələrlə xahiş eləmişəm ki, kitabı mən özüm öz vəsaitim hesabına Azərbaycan, Rus, İngiliz, Türk dillərində, indi bu yaxınlarda da oğlum yenidən onun amerikanlı professorlarla yeni versiyasını hazırladılar, Amerikan versiyası. O tamam yeni bir kitabdır, hansı ki Amazon.com'da elektron kitab şəklində satışda var. Hamısını xahiş eləmişəm ki, bunun yayılmasına, xaricdə bibliotekalara yerləşdirilməsinə mənə kömək edin. Bir adam kömək eləmir hakimiyyətdə. Amerikada olmuşam, o kitabın çapı ilə bağlı orada dostlarımla danışanda, gedib orada bizim BMT-də nümayəndəmiz var, Akşin Mehdiyev. Mən onunla danışanda başa düşmüşəm ki, onun bu kitabda xəbəri yoxdur. Bir neçə kitab onda saxlamışam, indi bilmirəm, onunla bir iş görüb görmür. Bu kitabdan bəlkə minlərlə məndən alıb Avropa aparanlar var. Xaricdən gələn, ona görə ki, bu kitabın saytı var, orada elektron versiyasında yerləşdirib PDF formatında. Orada çoxlu oxuyanlar var. Məsələn, gələndə də çoxlu orada ayrı-ayrı yaşayanlar gəlirlər, məni tapırlar, götürüb aparırlar, min dəfə təşəkkür edirlər. Amma mən bir dəfə nə Xarici İşlər Naziri, nə Diaspora Komitəsi, nə başqa bir qurumun
Bu kitabı marağını
görməmişəm.
Salam Aslan müəllim. Xalqı bütün bəlalardan qurtarmaq üçün xalqa real lider lazımdır. Siz kimi lider kimi görürsünüz? Fərhad Əliyevi, Lalə Şövkət xanımı, Eldar Namazov, Cəmil Həsənlini lider kimi görürsünüzmü? Valla bezmişik bunlardan, qəmbərlərdən, Əliyevlərdən. Xahiş edirəm, obyektiv cavab verin. Ərqaya imzalı dinləyicimiz yazıb, amma Ərqaya bəy, çox üzr istəyirik. Aslan bəy başqa verilişdə dəvət edərik. Bu suala cavab verər, mövzumuzə uyğun deyil. Salam Aslan müəllim. Sumqayıt hadisəsi zamanı şəhərin prokuroru işləyən rəhmətli Qismət Qayıbov hadisədən qısa müddət sonra Respublikanın baş prokuroru təyin edildi. Nə münasibətlə? Aqil soruşur sizdən.
Mən ona görə deyirəm ki, bütün bu hadisələri araşdırmaq lazımdır. Sumqayıtda baş verənlər bir bu kitaba sığmayan şeylərdir. Bizim Sumqayıtda baş verənlər çox böyükdür. Və hər bir orada olan fərdin istər sağ olsun, istər sağ olmasın, rol orada aşağılanmalıdır. Bugün də mən yenə deyirəm, mən adını çəkdiyim şəxslər Ramiz Mehdiyev, Həsən Həsənov, Fuad Musayev bu proseslərdə öz rolları var, Cahangir Müslümzadə bu proseslər barədə öz fikirlərini yazıb tarix üçün saxlasınlar. Niyə ermənilər yazır, niyə Pribaltikanın bütün liderləri yazıb, bunlar da yazsınlar, saxlasınlar. Söhbət ondan getmir ki, bunlardan kimisə də cəzalandırmaq, cinayət məsuliyyəti, bu boş şeydir. Bunun vaxtı da bitib. Mən bugünlərim deyə hər addım başı Mansur İbayevin həmin cinayət işini batırması barədə danışanda məqsədim Mansur İbayevin cəzalandırılması deyil. Ondadır ki, Mansur İbayev desin ki, bilə-bilə niyə o prosesdə məhkumlar ifadə verib Qriqaryanı ifşa etmək istəyəndə Mansur İbayev prosesdə fasilə elədi, məhkəmədən qaçdı. Belə bir epizod oldu, onu mən sizə söyləyim. Bu proseslə bağlı orada iştirak edən indi bugün sağ da var. Mən istintakda olanda istintakçılara demişdim, siz bütün o müttəhimlərin qohum əqrəbasını tapın, dindirin. Onların hər biri bu və digər formada mənə yaxınlaşıb rüşvət təklif ediblər. Cəsəm məlim, kömək eləyin, nə lazımdır verəcəyik. Ona görə ki, orada 6 Azərbaycanlı var idi. Hər birinə mən demişəm, kömək eləməyə hazıram, mənə bir qəpik lazım deyil, sadəcə prosesdə olanı desinlər. Yəni, Qırqərəni ifşə eləsinlər. Yalandan, böyükdən atsınlar, yox. Ona görə ki, istintak dövrü, bunlar hamısı ifşə eləmişdi. Hamısı çəkildi, bir vaxt gəldi, Xasbolatov adlı birisi. Ki, mən prokurorluqda işləyirəm, mən kitabda yazmışam ki, yadımda da təxminən Neftçalada o deyəsiz işləyirdi, prokuror köməkçisi. Mən də ondan xahiş eləmişəm ki, deyib ki, mən Qalib Məmmədovun qohumuyam. Demişəm, mən ona kömək eləyərəm. Heç bir təmənnam da yoxdur səndən, bircə o olanı desin. Deyib, yaxşı, bir gündən sonra mənə yaxınlaşıb deyib ki, Həsən müəllim, siz prosesdə sual verin, qalib cavab verəcək. Proses başlayıb təxminən 11-ə qalmış, qalib Məmmədova sual verirəm. Qalib Məmmədov hamısının sualına cavab verir, amma indiyənə qədər onlar heç bir suala cavab vermirdilər. Bunu görən o bir müttəhimlər də, indi televizorda gördüm, Səfərov adlı birisi nizami çıxış eləyirdi, aynı istəm. Demək, o sağdı hələ. Məsələn, o dəlini qaldırdı, başqalar da ki, Mansur müəllim, biz də ifadə vermək istəyirik. Mansur İbayev dərhal qalxdı, ayağa ki, mənim işim var. Təxminən saat 12-dir. Koridorda çıxdım, yaxaladım ki, Mansur müəllim, 4 aydır biz bunları dindirə bilmirik, bir dənə ifadə verən yoxdur. Bu təcili bunu davam eləmək lazımdır. Deyir, mənim təcili işim var. Getdi üçün yarısı gəldi, proses başlayan kimi Qalib Məmmədov durdu, dedi ki, mən dediklərim hamısı yalandı. Bunların hamısını mənə Aslan İsmailov təhdid edib, zorla dedirdi. Hərçənd ki, mən Qalib Məmmədovun üzünü görməmişdim. Mən gördüm, Xazbolatov idi. İndi bu istintaqa gedəndə Xazbolatov deyir, tanımırıq. Mən özüm tapdım Xazbolatov. Həqiqətən Neftçalada işləyib, sonra Yasamalda işləyib, indi deyirlər, pensiyadadır. Zəng elədim ki, o adam sağdır, öz də doğrudan o yaddaşım məni yanıltmayıbdır. Orada işte, bunları dindirin hamısını. Həmin o Qalib Məmmədov dindirin. Mansur İbayev qoy, bugün sağdır, öz də şöhrət ordini daşıyır. Qoy desin, kim ona dedi, belə illəyin. Nə üçün? Yəni, bu məsuliyyətə yox, heç olmasa, o vaxt qorxduq, bu bəllidir. Mən bugün də deyirim, o gün bu hadisələrin ətrafında fırlananlar hamısı qorxubdur. Prokurorluq sistemindən tutmuş ədliyyə sistemi
vəziyyət dəyişib, zamanə dəyişib.
Bəli, indi axı bir məsuliyyəti yoxdur. İndi heç olmasa olanı deyin ki, bəli, o dövr mən də deyirəm ki, elə Hasan deyil idi. İndi mən gəlmişdim bəlkə Azərbaycanı tanımırdım, tamam uşaqlar körpə, heç nədən fikirləşmirdim. Və mənə də prokurorluqda qatı qadağan eləmişdilər qırqərəyənə güllələnmək istəməyə.
Mənə, siz istədiniz.
Mənə göstəriş verilmiş ki, 15 ildən artıq heç kimə istəmə.
Kim göstəriş vermişdi?
Mən rəhbərlik. Prokurorun rəhbərliyi. Mən getdim, dedim, bəli. Ona görə ki, mən bunlara yox desəm, bildim ki, məni prosesdən uzaqlaşdırarlar. Dedim, bəli, amma məhkəmə iclasında mən çıxış elədim, Qırqərənə istədim güllələnmə, bir də Vaqif Hüseynov var. Həmin o, deyirəm ki, o kitabdan sonra mənə Aynəsəki intervümdən sonra Mansur İbayev prezident aparatının göstərişinlə bir səhifə yazı yazdı ki, Aslan İsmailov cinayətlərini ötbastır etmək üçün şantaza məşğuldur. Və mənə verilən iddiam oydu ki, mən Vaqif Hüseynov adlı Azərbaycanlıya güllələnmək istəmişdim. Mən bugün də deyirəm, əgər bugün də mən o işə yenidən çıxası olsam, mən yenə Qriqoryana güllələnmək və Vaqif Hüseynova güllələnmək istəyərdim. Ona görə ki, Vaqif Hüseynov 60-dan artıq yaşı olan Emma Qriqoryan adlı Erməniyə qarşı Qriqoryanla bir yerdə vəhşilik eləmişdilər. Və bu gün də mən həmin cəzanı istəyərdim. Onu mənə iddiam edirdilər. Mən gəldim prosesdə, indi sonra tanış oldum işlə, Mansur İbayev məhkəmə protokolunu da saxtalaşdırıbdı. Mənim çıxışım yazılıydı. Mən gəldim çıxış eləməyə dekabrın 11-i, ya noyabrın 11-i. Gəldim, yazımın birinci hissəsi durur, haradakı müttəhimlərə cəza istəyirəm. Amma əsas böyük hissə ikinci hissədir. Haradakı Sumqayıt hadisələri necə təşkil olunur, Qriqoryan Nağayev, SSRİ prokurorluğu harada saxtakarlıq elib, bu hissə yox idi. Mən xahiş eləmişəm ki, mənim çıxışım itibdir, təxirə salın. İndi bildim, istintaqa gedəndə, cinayət işinə baxanda ki, Mansur İbayev yazıb ki, güya mən xəstə olduğuma görə prosesə gəlməmişəm. İkinci günü mənim çıxışım orada yazır ki, mən 13-14 dekabrı çıxış eləmişəm. İki gün. Mən iki günü çıxışım orada yazıbdı yarım vərəqə. İki gün yarım vərəqə çıxış olar. Mən bütün bu hadisələr necə olubdu? Qriqoryanə ölüm, deyək, o Vaqif Hüseynova ölümdən başqa bütün hadisələrin təfsilatını söyləmiş.
Elə çıxır ki, elə də gizli məqamlar var və bəli, həmin insanlar danışmasalar, həqiqəti deməsələr, bu gizli məqamlar hələ də qalacaq.
Bugünkü hökumət bugün də onu gözləyir. Gizlədir və mən bugün çəkinmədən onu deyirəm. İstintaq qrupu da onu gizlədir. Zakir Qaralov da onu eləyir. Ona görə ki, mən yenə deyirəm. Mən bilirsiniz, mən borcumu yerinə yetirdim. Mən gördüyümü yazdım,
bu,
qoydum.
Bu gizlətməkdə məqsəd nədir?
Mən onu bilmirəm. Mən bildiyim odur, məsələn, ola bilsin Ramiz Mehdiyevdən qorxurlar. Ona görə ki, Ramiz Mehdiyev deməlidir. Sən büro üzvüydün. Mən də bilirəm ki, büro üzvləri proseslərin hamısını həmin o mənə deyən bəxyarımçı qaldı söhbətimiz, büro üzvü. O deyirdi ki, hər gün bütün büro üzvlərinə bequnok deyilən yazı paylayırdıq. Artıq 3 gün qalmış hadisələrə deyir, gündə 2 dəfə. Situasiya necə dəyişir? Qırqaryana bağlı cəza nə istəniləcəkdir Sumqayıt hadisələri ilə bağlı? Mərkəzi komitənin bürosunda 2 dəfə müzakirə olunubdur. Məsələn, onu danışsınlar, niyə müzakirə olunub? Mənə niyə göstəriş verilmişdi ki, get 15 ildən artıq istəmə, amma başqa şeydir. Ondan sonra, deyək, mən ki, o iddiam aktını gizli götdüm, apardım özümə. İddiam aktını gizli apardım. Esseri dağılana qədər mən hər gün gözləyirdim ki, gəlib DTK məndən soruşacaqdır ki, o iddiam aktı hanı. Sən mi deyirəm, nə məndən DTK iddiam aktını soruşdu, nə də prokurorluqda mənə sual verilən oldu ki, biz sənə qəti qadağan eləmişdik. Mən də həqiqətən çıxış eləyəndə göz önümə gətirmişdim ki, mən işdən qovacaqlar. Nəinki qovmaq, məndən soruşan olmadı ki, sən niyə bu çıxış elədin? Bir nəfər. Və üstəyir dağılandan sonra da arxiv qaldı məndə, həmin o materiallar yenə var, amma çox təəssüf eləyirəm ki, elə müxalifət yazarlarından biri bu kitabdan sonra bir yazı yazmışdı. Ki, Aslan İsmailov qorxusundan ki, esseri bərpa ola biləcək, 20 il materialları gizlətmişdi. Qorxusundan 20 ildən sonra onu yazdı. İndi mən indi gizlətmirəm, o dövrdə demişdim, yenə də deyirəm. Məsələn, bugün mənim bu kitabla bağlı tədbir təşkil eləmişdik. Keçən il ingilis versiyasından bağlı tədbir eləmişdim. O dövr 15 səfir gəldi, 4 səfir müavini gəldi. Azərbaycan parlamentinin bütün üzvlərini dəvət etmişdim. YAPDƏ rəhbərini, prezident aparatını hamısını dəvət etmişdim və parkində böyük yer kirayələmişdim. Bir nəfər Azərbaycan məsul işçi gəlmədi oraya. Bir nəfər jurnalist gəlmədi. Mən səmimi sizə deyirəm. Yeganə gələn APA-dan bir APA gəlmişdi, bir Azadlıq qazeti gəlmişdi. APA-dan Hüsalə Mahir qızı. Sonra o götdü, Lentazda onun bir yazısı var, Sumqayıt tək qalanda. Heç mən bilməmişdim, sonra gördüm onu. Ki, bu dəhşət 15 səfir gəlir. Bu işlə maraqlanmaq istəyir, Azərbaycan rəsmləri maraqlanmır. O cümlədə kütləvi informasiya vasitələri son dövr. Amma bir şey deyim, nə qədər Azərbaycan-Ermənistan arasında münaqişə davam edəcək, Sumqayıt hadisələri o qədər aktual olacaq. Ən dəhşətlisi başqa şeydir. Necə ki, bugünlərim dünya parlamentləri 15-ci illə bağlı genosid haqqında qərarlar qəbul edir. Bu dəqiqə ermənilər hazırlayırlar bütün dünyada Sumqayıtla bağlı genosid qərarının hazırlanmasına və əmin eləyirəm ki, ola bilsin, bəlkə bugün sabah hansısa deyək uzaq Argentinanın, Kolumbiyanın hansısa ştatından başlayalar. Və bu uzun-uzun gedəcəkdir.
Dinləyicimiz yazır, Nabatəli Qulamoğlu adlı dinləyicimiz, Aslan bəy, hər gün eşidirik ki, o vaxtlar erməniləri qoruyan məhz azərbaycanlılar olub. Daş yuxularda da müsbət baş qəhrəman azərbaycanlıdır. Deməli, roman tipik hadisələri təsvir edib, müsbət baş qəhrəmanı azərbaycanlı olan romanın müəllifini necə satqın adlandırmaq olar, soruşur sizdə.
Yenə deyirəm.
2 dəqiqə vaxtımız var.
Baş üstə. Bu çox mürəkkəb məsələdir. Həqiqətən, Sumqayıtda məsələn ən azı 32 nəfər ölübdür. 16-sı Azərbaycanlı olub. 6-sı erməniləri xilas edərkən ölübdür. Əşrəm Əlisinin romanının bu yönə oxşatmaq ya romanı diqqətli oxumamaqdan irəli gəlir, ya bilərəkdən irəli gəlir. Mənə heç kim, mən bilirsiniz ki, həyatda heç vaxt hakimiyyətin tutduğu yolda olmaq istəmərəm. Ən bacardığım qədər mən hakimiyyəti müdafiə etməmək üçün bəlkə susaram. Amma bu məsələdə, Əşrəm məsələsində çox təəssüf etsəm də, mən hakimiyyətin yolunu tutmalı oldum. Amma hakimiyyəti kimi, onu deyək, vətəndaşlıqdan çıxardaq, qulağını kəsər kimi Murdar İryənç və Azərbaycana ziyan gətirəcək addımlar atmadım. Mən sadəcə oturdum, o kitabı oxudum, tam, sətir-sətir, necə ki, müstəntiq hakim oxuyan kimi. Və mən o kitabın Azərbaycana gələcək illərdə çox baş ağrısı gətirəcəyini indidən söylüyorum. Onu inanmıram ki, ya Ekrem Əlisli, mən o kitabın bir yerində yazmışdım. Bu kitabı oxuduqca mənim gözümün önünə Neron gəlir. Bilirsiniz da, Neron vaxtı ilə Rimi yandırır, sonra onun alovunu seyr etmək üçün teatral parad forması geyinib uzaq məsafədən onu seyr edir. Ya o Nerondu, Ekrem Əlisli, yaxud o Azərbaycanı nifrət edən bir adamdır.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Biz bugün işdən sonra proqramın birinci hissəsində Sumqayıt hadisələri barədə danışdıq. Həmin vaxtlara qayıtdıq. Mən təşəkkürümü bildirəm bir daha Asas Malibu studiyaya gəldiyi üçün. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra işdən